Blaðsíða 62 Svo birtust bláar þústir yfir haffletinum. Sérðu allar eyjarnar, sagði Ísólfur. Þetta eru fjallstindar en ekki eyjar. Nú held ég að við séum komin til Íslands, sagði Bjólfur. Smátt og smátt reis landið úr hafi. Eyjarnar breyttust í fjöll, sem voru fyrst blá, en urðu brún þegar nær dró.